Izlīguma ir alternatīva ierastajam konfliktu risināšanas veidam un iespēja abām pusēm pārunāt notikušo un saprast, kā mazināt notikušās sekas. Pēdējā laikā krimināla procesos ik gadu ierosina ap 700 izlīgumu, visbiežāk par zādzībām, miesas bojājumiem, tīšu mantas bojājumu un avārijām. Pārsvarā izlīgumā tiek prasīta materiāla kompensācija, bet nav reta gadījuma, kad cietušiem pietiek viena ar atvainošanos.
Teikt, ka izlīgums faktiski ir tāds tā kā ieguldījums nākotnē.
Probācijas dienesta izlīguma nodaļas vadītāja Diāna Ziediņa uzsver, ka galvenais izlīguma mērķis ir likt noziegumu izdarītājiem apjēgt savas rīcības sekas un aci pret aci paskaidrot savu rīcību cietušajiem. Viņa atminis kādu gadījumu, kad Balvos zērnu bariņš pēc iedzeršanas sadūruši riepas vairākiem desmitiem automašīnu un pēc tam izlīgumā tikušies ar katru no cietušajiem.
Kādam atmaksāja šīs riepas, kādam salaboja, kādam atvainojās, tur bija ļoti, ļoti dažādi tie gala rezultāti. Un tad viens puisis teica, jā, žēl, ka tā viņš ir izdarījis, jo tagad viņam vasara pa galam ir, un, jo vecāku tas samaksātais, tas tā kompensācija samaksātā būšot jāatstrādā.
Izlīgumus visbiežāk ierosina paši likuma pārkāpēji, bet ir arī gadījumi, ka to dara cietušie. Par vienu no šādiem gadījumiem Latvijas radio piekrita pastāstīt kāds jauns vīrietis no Rīgas, kurš gan savu vārdu lūdzu neminēt. Viņš pirms pāris gadiem uz ielas piekauts un ar pamatīgām traumām nonāca slimnīcā. Vainīgo policija jau tajā pašā vakarā noķērusi un viņš nolēms, ka negrib tiesāties, bet kompensāciju saņemt izlīgumu ceļā. Satikt pāri darītāju nav bijis patīkami, tomēr viņš atvainojies, samaksājis un jaunais vīrietis vērtē, ka izlīgums bijusi pareizā rīcība.
Es, protams, gribētu, lai nekas tāds nebūtu bijis, bet, protams, tā kā to laiku vairs nevarēja pagriezt, tas, kas, kā tas izbeidzās, tas ļoti, jā, tas izlīguma process ir ļoti laba lieta.
Līdzīga pieredze ar izlīgumu ir arī pētniecei Ivetai Kažokai, kur vairākus gadus tiesājusies ar savu riteņa zagli. Vainīgais uz tiesas sēdēm nav nācis, process draudējis ievilkties bezgalīgi, un Kažoka ierosinājis izlīgumu, lūdzot vainīgo darīt labas lietas un pēc tam par to atskaitīties. Lai gan tas noticis jau pirms kāda laika, kādreizējais riteņa zaglis vēl nesen atsūtījis ziņu, kurā pateicies par šādu rīcību.
Man tāda sajūta varbūt nedaudz iracionāla, bet varbūt tur ir kāds arī patiesības moments, ka nu, šādas pieredzes tomēr cilvēkus maina. Ja tas tā nebūtu bijis, tad tam cilvēkam pēc tam, kad viņš būtu ticis vaļā no šī nastas un spējis nonākt cietumā, kas viņam reāli arī draudēja, jo tas bija atkārtots noziegums, nu, tad viņš arī būtu vienkārši to visu aizmirsis un atgriezies pie savām vecajām nodarbēm. Kā, nu, man šķiet, ka nu, šāda veida izlīgums ir daudz vērtīgāks nekā pienākums tam cilvēkam atsēdēt kādu laiku cietumā, kas, manuprāt, cilvēkiem principā neko labu nevar nodarīt.
Kažokas gadījumā gan izlīgums noticis bez probācijas dienesta starpniecības, jo tikai no šī gada to var īstenot arī tiesāšanās laikā. Izlīguma nedēļas ietveros valsts probācijas dienests šonedēļ visā Latvijā rīkos vairāk kā 100 pasākumu, tai skaitā izglītojošas spēles jauniešiem, kā risināt konfliktus, nenonākot līdz pārkāpumiem. Tieši uz nepilngadīgo izglītošanu dienests vēlas likt lielāko uzsvaru, jo pēdējā laikā pieaugusi vardarbība jauniešu vidū. Māra Rozenberga, Latvijas radio.